De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos y a todas. Bienvenidos a esta otra mirada de este Benres. Estamos hoy ya a Benres, a San Benres. Estamos a día 11 de mayo. Es chove. Chove, fai algo de aire, de vento y también fai frío. De todo. Mañana vaya peor. Dice que, bueno, en cuanto a frío, por lo menos, ¿no? Vaya más frío. Bueno, y habrá también una jornada de chubascos. Mañana. Celebran en Lorbé, a Sociedade de Amigos de Lorbé, celebran a Festa do Socio, van a hacer una churrascada y todo eso, y parece que no tienen demasiada suerte con tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, como hay lugares cubiertos de abondo para esa celebración, pues supongo que se podrá hacer igual sin moito problema. Estamos además en un fin de semana en lo que hay también moitas actividades. Mañana celebrase también o triatlón. O triatlón con Tío de Oleiros. Ya sabemos que los tipos e tipas, con perdón, que corren o que participan en los triatlón son gente ruda, valente, que no tienen miedo ni a frío, ni a agua, ni a nada, porque mañana probablemente a prueba pues pueda estar pasada por agua, por lo menos por algún chubasco, ¿no? Durante el desenvolvimiento de la prueba. Esperemos que o tiempo se comporte y les deixe pues rematar a prueba sin demasiadas dificultades, pero. Bueno, a primeira xa saben que de natación son 750 metros nadando. En fin, se cae o chubasco xa entran mollados na auga, non? Xa, digamos que teñen a ventaxa de non ter que de non sufrir ese primeiro impacto, non? Non, xa van mollados e xa está. En fin, bromas aparte, logo falamos xa do tempo, de como ven para hoxe, para mañá e tamén para os vindeiros días, para a semana sol, por certo, para a semana que ven. Acordarse do pequeno Nicolás. Xa casi nos esqueceremos, verdad? Do pequeno Nicolás. Bueno, pois, pequeno Nicolás foi absolto de un delito de inxurias e calumnias ao CNI. Este tipo, este paisano, este señor, este rapaz, que, bueno, fixo de todo, colouse nunha audiencia real, foi nun coche oficial da policía ata Ribadeu, usurpando funcións, etcétera. Bueno, eu que sei. Bueno, pois hasta agora solamente foi condenado a unha multa de 4.320 euros por un delito de calumnias, unha sentencia que, por certo, está recurrida, recurriu el mismo diante da Audiencia Nacional, que ordenou que se repetira o xuicio. Bueno, pois agora o pequeno Nicolás foi absolto polo xulgado penal número 16 de Madrid de un delito de inxurias e calumnias ao Centro Nacional de Inteligencia. É dicir, que si non nos inxuriou nin calumniou, pois ao mellor algo de certo había no que dixo, non? O que decía o pequeno Nicolás. Segundo fontes xurídicas, o tribunal absolveu-no ao considerar que hai falta de tipicidade no delito enxuiciado, xa que o CNI non é un obxecto pasivo dos delitos de acusación. Segundo fontes xudiciais, o tribunal absolveu ao pequeno Nicolás por considerar que hai falta de tipicidade. A sentencia considera aprobado que Francisco Nicolás afirmou ao menos en dúas entrevistas en medios de comunicación que fora obxecto de intervencións telefónicas que cualificou de ilegales e que iba a tomar medidas ao respecto. Tamén nunha entrevista que publicou o diario El Mundo dixo que o seu teléfono fora pinchado ilegalmente polo CNI durante 2 meses e que este servicio mantivera reunións coa Unidade de Asuntos Internos do Corpo Nacional de Policía para fabricar probas na súa contra. A sentencia recorda que durante outras 2 intervencións como entrevistado no programa Un Tiempo Nuevo de Telecinco, manifestou que o CNI estaba levando a cabo accións alegales contra él, expresou a súa intención de denunciar o daquela comisario de Asuntos Internos da Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, o instructor da súa detención, e algúns axentes do CNI polos mesmos motivos. A pesar de ter sido probadas estas declaracións públicas, entende o xulgado que a acusación Os delitos de inxurias contra as forzas e corpos de seguridade non se sostén porque o Servizo de Inteligencia Español non se atopa dentro deste grupo. E tampouco cabe imputarlle ao pequeno Nicolás, segundo a sentenza, delitos de calumnias con publicidade, pois o suxeito deste delito, os titulares do chamado dereito ao honor, deben ser persoas físicas ou xurídicas de dereito privado, que non é o caso do CNI. O xulgado dá cabida, sin embargo, a que o CNI poida reclamar pois unha pola vía civil unha indemnización polos prexuizos que lle causaron as manifestacións vulneradoras do seu prestixio institucional ou a autoridade moral, que se xogan a que o CNI non reclama nada ao pequeno Nicolás. Bueno, en canto ás afirmacións relativas á Unidade de Asuntos Internos do Corpo Nacional de Policía, dos seus membros, o xulgado considera que non se refiren á institución como tal, e a acusación durante o proceso quedou circunscrita ás manifestacións relativas ao CNI exclusivamente. En fin, a sentencia concluye que a conducta do acusado non supera o umbral da tipicidade penal dos delitos dos que se lle acusa, polos que procede dictar a súa absolución. Pois xa ben, non hai como estar ben relacionado, non? Parece. En fin, estar a beira de Mariano Rajoy, entrar no Palacio da Zarzuela, en fin, colarse por aí, ser viaxar en coche oficial desde Madrid hasta Ribadeo, suplantación de personalidade, en fin, o que seña, pero parece que as boas relacións pues fan que hasta agora este señor, xa digo, únicamente ten unha sentencia que o condena a 4.320 euros de multa por un delito de calumnias, sentencia que recurriu diante da Audiencia Provincial, que a súa vez ordenou que se repetira o xuízo porque non se incluiu nela a declaración do excomisario Eugenio Pino, cuyo testimonio non fora aceptado. Este é unha. Outra, que teño tamén de tribunales, que o xuiz Alba, aquel xuiz que conspirou contra da exdeputada Rosell, unha exxuíza que se presentou ás eleccións por Podemos, aí o deputada e dimitiu despois de que fora acusada por este xuiz. Bueno, pois sentarase no banquiño este xuiz, o xuiz Alba, acusado de 5 delitos. A magistrada da Sala do Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias, Margarita Barona, acordou que se abrira xuicio oral contra do magistrado Salvador Alba, que é membro da sección sexta da Audiencia Provincial das Palmas, como presunto autor dos delitos de prevaricación xudicial, por presuntamente dictar unha resolución manifestamente inxusta a sabiendas, cohecho, por soborno e falsidade, revelación de secretos e negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. No auto, no que se acorda o inicio da fase de xuízo oral do procesado, este acto só é susceptible de recurso en canto á situación persoal do acusado que se atopa en liberdade. Salvador Arba terá que presentarse no banquillo dos acusados, aínda que pola súa condición de letrado poderá ocupar asento xunto co seu abogado para evitar a súa ubicación física no lugar onde se colocan os acusados. A magistrada instrutora do proceso declarou aberta a última fase do proceso penal, require ao xuiz Alba para que no prazo de 24 horas presente unha fianza de 85.000 euros para satisfacer as responsabilidades civiles nas que poidera incurrir. Os delitos por os que está acusado Salvador Alba están relacionados coa entrevista privada que este xuiz mantivo en marzo de 2016 co empresario Miguel Ángel Ramírez, na que supostamente conspirou para prexudicar profesionalmente a magistrada Victoria Rosell. Victoria Rosell era candidata ao Congreso por Podemos. Segundo a investigación, Alba prometeulle a Ramírez un suposto trato de favor nun proceso penal contra deste a cambio de que facilitara datos para actuar contra de Victoria Rosell. Pola súa banda, o fiscal avanza no seu escrito de calificacións provisionais que pedirá para este xuiz un total de 10 anos de cárcere e 29 de inhabilitación. Na causa tamén está personada a propia Victoria Rosell en calidade de víctima e como acusación particular a súa parella sentimental, o xornalista Carlos Sosa, e o partido político Podemos, estes dous últimos na condición de accións populares. que interesan penas máis severas que o Ministerio Público. Salvador Alba sostén a través da súa dirección legal que é inocente dos cargos que se lle imputan e pide a súa libre absolución. O auto dá conta da situación na que queda Salvador Alba ao Consello Xeral do Poder Judicial, que agora o Consello podería iniciar o proceso para suspendelo cautelarmente nas súas funcións como magistrado. E isto é importante porque, en caso de que fora suspendido como magistrado, como que fora suspendido das súas funcións de magistrado, non está aínda acabada a redacción da sentencia do chamado caso Faicán, do que Alba é hoxe, a data de hoxe, o seu ponente, e a sección sexta da Audiencia Provincial teria que adoptar a resolución que proceda, evitando, se é posible, que se repita ese xuízo. Esta tampouco non é unha noticia que vai a aparecer demasiado nos titulares dos principales telediarios nin dos diarios convencionais, pero que se sepa que o xuiz Alba, ese que conspirou contra da exdeputada Victoria Rosell, pois sentarase no banquillo acusado de 5 delitos graves. En fin, así comenzamos esta outra mirada. Si teñen tempo, busquen no diario El País unha información que fala de un profesor universitario que foi sancionado en 2016 por machismo, que denigra a víctima de la manada. Chámase Luciano Méndez e as organizacións estudiantiles da Universidade de Santiago piden a inhabilitación e para él. E este, pois, bueno, publicou un vídeo nas redes sociais, nunha conta súa en redes sociais, durante creo que un período de 12 minutos aproximadamente, o tipo pois califica, di que esta é unha reflexión seria en canto ao xuicio da manada, bueno, pois a verdade, en fin, un escoitando e vendo o vídeo dúbida de que este señor poida ser profesor universitario, pero bueno, parece ser que o é. Si teñen oportunidade, xa digo, escoiten o vídeo e saquen as súas propias, escoiten e vexan ese vídeo que está, xa digo, en elpaís.es ou en elpaís.com. Escoiten o vexan, escoiten o vídeo e saquen as súas propias conclusións sobre este profesor Luciano Méndez, para quen as organizacións estudiantís da Universidade de Santiago piden a súa inhabilitación. Comezamos aquí esta outra mirada do venres día 11, día no que na segunda parte falaremos de corales, de están pois de festa na Coral de Oleiros, no Coro de Oleiros, na Coral Polifónica de Oleiros, porque celebran mañá sábado, o seu 23º aniversario. Cumplen 23 anos, hoxe visitaranos o seu director, Luciano Lago, para falar de, en fin, de este concerto aniversario, e tamén queremos saber algo de como lles foi por Praga, a viaxe que fixeron recentemente a Praga. Bueno, pois isto será na segunda parte. Agora, como sempre, reiteramos os saúdos a toda a audiencia de Radio Oleiros, e saúdos tamén a Paris Ares, que é o xefe aí dos controis técnicos e é tamén quen cada día comparte este espacio. Bo día, Paris.
Hola. Hola, bueno, moi bo día.
Colleches aí unha...
Sí, me colleu un...
Colleuta aí unha chubasqueira aí que...
Sí, pero ben que están as patacas sedentas, sí. Non vai a ser. Aí sí. Estivo ben. Un poquinho de auga nunca ven mal.
Bueno, pues sí, espabilar aí un pouco, pues, tu eche que correr, non?
Sí, bueno, digo que nunca ven mal, e o digo de verdade porque hai moito catarro estes días, non sei, saberás, moito catarro, e sí. Bueno, e cando chove... Todas estas bacterias e tal elimínanse, non sabes?
Sí, caen cachullas.
Claro, polo tanto, temas de gripes e demais é bo para iso, non?
Nunca hai, sempre
está,
hai.
Aí está.
Sempre hai que ver a parte boa da.
Pois claro que sí.
Estamos a venres xa, hoxe día 11, sí, e hoxe Santa Susana.
Santa Susana.
Sí, señor.
Bueno, pois con iso chega, porque xa Día Internacional e Día Mundial hoxe non hai ningún.
A ser un venres, non tampouco.
A ser un venres, pavo, xa chega, non? Xa puso venres e o compañeiro de Daniel. Este Daniel Defoe, non? No Robinson Crusoe, e xa lle deu unha ledicia, non? Polo tanto, sí que te podo contar que un 11 de maio Por exemplo, no 1867, Luxemburgo independizábase de Bélxica e os Países Baixos. Tamén que un 11 de maio do 1927, en Los Ángeles, California, creábase a Academia das Artes e Ciencias Cinematográficas. Tamén que un 11 de maio de 1960, en Estados Unidos, saía ao mercado a primeira píldora anticonceptiva. Toda unha revolución.
Sí, hombre.
Tamén un día como hoxe, no 1987, en Lyon, Francia, Klaus Barbie era xulgado por crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tamén un 11 de maio do 1997, o superordenador de IBM Deep Blue gañáballe unha partida de xedrez ao azerbaiyano e campeón do mundo Garry Kasparov. Amigo, suscitando, claro, unha polémica,
hombre,
non?
Claro.
A non quedar claro se o mellor xogador do mundo
o contra a máquina,
pode ser unha máquina, sí, non? Sobre todo nun deporte, o xedrez, no cual a mente, non? E intelixencia, pois digamos que a maior baza, non? Pois nada, a máquina gañoulle. O sea, que,
bueno, claro, a intelixencia perde ben a estrategia e, claro, sí, sí.
Amigo. E tamén un 11 de maio do 2011, lembrará moitos donosos ointes, en Murcia, e houve un terremoto de 5,3 graus na escala de Richter. A cidade máis afectada era Lorca. Seguro que moitos ointes lembranse. E tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o compositor estadounidense Irving Berlin, como o pintor español Salvador Dalí, como o escritor e Nobel de literatura Camilo José Cela. Tamén naceu Paco Umbral, que está de cumpreanos, o músico británico da banda The Animals, Eric Burdon, tamén a modelo e actriz francesa Leticia Casta, e un día como hoxe nos deixaban o pintor Juan Gris, o actor estadounidense Lex Barker, o Tarzán en color, e o músico de reggae e pacifista xamaicano Bob Marley. Polo tanto, xa ves, día sinalado tamén, 11 de maio.
Todo isto pasou un 11 de maio.
Sí, señor.
Bueno, pois un 11 de maio tamén cambiou o tempo aquí en Galicia. Bueno, volveron as chuvias. Van a continuar un par de días, logo iránnos deixando, iránnos abandonando e volverá o sol.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Di Meteo Galicia que as chuvias comezaron a caer polo oeste da provincia da Coruña pola mañá e iránse estendendo despois para que ninguén se sinta discriminado, e iránse estendendo ao resto de Galicia conforme vai avanzando a tarde. As temperaturas, as mínimas, tiveron hoxe xa un lixeiro ascenso e as máximas van a descenderon xa e fano entre moderado e notablemente. O vento moderado é de compoñente oeste. Mañá sábado, estaremos afectados por unha borrasca que está situada ao noroeste e que nos trae aire frío, que imos notar tamén ese aire frío. Ceos parcialmente anubrados e chuascos de tipo intermitente, localmente treboentos, poderían vir acompañados de sarabia. Serán de neve, non por aquí, non se asusten, por riba dos 1000 metros ao principio da xornada. A cota subirá despois xa aos 1200 ou 1400 metros pola tarde. E as temperaturas, consecuentemente, sufren mañá un moderado descenso. O vento, moderado tamén, é de compoñente oeste. E despois, o domingo, parece que xa entramos nunha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e unha baixa que se localiza preto de Irlanda. Ceos con intervalos anubrados, precipitacións febles máis probables no noroeste de Galicia e temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, con xeadas illadas en zonas do interior. As máximas experimentarán un lixeiro ascenso con vento de compoñente oeste que vai soprar moderado no litoral e máis frouxo no interior, un vento que aumentará en intensidade pola tarde. O luns xa empezamos a quedar baixo da influencia anticiclónica. O luns xa empeza o bo tempo de novo. Algún banco de néboa pola mañá en zonas do interior, que darán paso despois a ceos con alternancia de nubes e claros, e ceos xa máis despexados pola tarde. As temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado e o vento frouxo de compoñente norte en xeral xa para o luns. E a partir de aí, as predicións a medio prazo de Meteo Galicia falan xa, pois bueno, de ceos prácticamente despexados a partir do martes ou do mércores, con temperaturas máximas en ascenso que andarán aí rondando os 20 graus a partir, xa digo, do martes ou mércores da semana que ven. Ese é o que digo, pronóstico do tempo. E logo de falar do tempo, pois toca falar da actualidade, da actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais. Era un iglú.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Os diarios coruñeses, os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais. Comezamos por La Voz, destaca que Llarena, o xuiz Llarena, propón a Alemania agora que entregue a Puigdemont por sedición. Deixamos de lado da rebelión e rebaixao a sedición. Plantexas a posibilidade no caso de que os xuites alemanes consideren que non se dan os requisitos para entregalo por rebelión. O pleno de investidura de Quinto Raz celebrase este sábado. A abstención da CUP, que ata agora se daba por segura e que permitiría ao candidato a presidente ser investido o luns en segunda volta, aínda non está garantizada, di tamén La Voz. O alcalde de Ferrol logra os seus primeiros presupostos despois de 3 anos en blanco. Agora xa tan só queda un concello en Galicia, creo recordar que Ourense, no que aínda non conseguiu nesta legislatura aprobar ningún dos orzamentos, con orzamentos prorrogados ano tras ano. Adolfo Domínguez plantexa un ERE para 110 traballadores e suprime as súas marcas U e AD. Galicia formará paisaxistas co primeiro grado interuniversitario. Este diario tamén destaca, baixo o título A lacra machista, que é peor, que te maten ou que fagan que só teñas ganas de morrer. Mulleres que sufriron abusos crearán unha asociación galega dedicada ás víctimas. Tamén en La Voz vemos que Galicia suma 434 partidos e aínda se crearán máis partidos políticos, e aínda se crearán máis para as eleccións. 10 roubos ao día en pisos en Galicia, 2 anos de prisión por obrigar con castigos físicos a súa esposa e fillo a convertirse ao Islam. Destaca tamén La Voz que hai 2 xóvenes mortos nun campo de tiro en Granada, nun posible caso de violencia machista. Tanto a moza de 21 anos como a mozo de 24 presentaban cada un disparo. Tampouco se descarta o accidente. 3 recenadas abandonadas polos mesmos pais no 2015, 16 e 17, absolven o pequeno Nicolás tras pedir perdón por inxuriar o CNI e a policía. Entra en servizo o desbordamento da autovía do Morrazo e o desdoblamento da autovía do Morrazo. É unha muller de Outes, sinala por último La Voz, leva máis de un ano agarrando a autopsia do seu marido porque a forense está de baixa. Aclaramos, non se trata de que este agardando que lle fagan a autopsia ao seu marido, senón que o que está agardando é o resultado desa autopsia. A forense que lle realizou a autopsia e que ordenou probas complementarias está agora de baixa, e ou leva meses de baixa, e esta muller de Outes leva máis de un ano agardando ese o resultado, máis que a autopsia, o resultado da autopsia. Agora, Parisares, xa cheganos aos titulares de portada na edición dixital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eses titulares. De entrada, La Opinión titula con foto que os delitos sexuais medran un 15% en Galicia no 2018. Tamén que 11.000 familias galegas monoparentais terán axuda, como as numerosas, que o docente de Santiago contraataca, di que o da manada é todo inventado. Este é outro titular. Tamén titula La Opinión, veciños da Ronda de Nelle reclamarán tirar o viaducto. Tamén que un roubo día en locais ou pisos da Coruña un 15% menos que hai un ano, é outro titular de información local. Tamén titula La Opinión, condeado por tirar o seu fillo das orellas até sangrar e obrigarlle a facer o Ramadán. Tamén que Inditex e Pablo Isla son empresa e o directivo con maior reputación de España, e outro dos titulares na sección de economía, que veciños alertan dunha cadela sen ollos en estado lamentable e abandoada, que unha fronte deixará hoxe chuvias e fará que as temperaturas, xa padecémolo, hai nada. Sanidade ve con preocupación que lle receiten antibióticos a 6 de cada 10 bebés, e outro titular, que a Escola Infantil de O Burgo é a que ten máis lista de espera da comarca, que o Safir Princex ataca con 3.500 viaxeiros na súa primeira visita á cidade da Coruña, e por último Carlos Sedes, director da serie de televisión Fariña, di non esperaba o éxito da serie Fariña, pero sabía que facíamos algo diferente. Ese é o titular.
Algo lle axudou tamén, digo, ao éxito da serie, o secuestro,
por suposto, por suposto,
do libro de carretero. Bueno, imos cos titulares del Ideal. Destaca que os delitos creceron na Coruña máis de un 3% no primeiro trimestre do ano, que Carral e Sada poñen color, olor e sabor a un fin de semana de celebracións no área da Coruña. En Carral celebran a Festa do Pan mañá, e en Sada o Food Trucks dende hoxe, me parece, na Vila Sadense. Oleiros remata os traballos de urbanización das viñas con un coste de 1,5 millóns de euros. Destaca tamén el Ideal. A Xunta aportará 8 millóns para axudar os concellos a limpar as franxas contra dos incendios. O BNG denuncia o retraso de un novo mapa de liñas de autobús. Tamén sinala el Ideal que o Concello da Coruña agarda abrir ao público o Castro del Viña no outono. Acabados os traballos de excavación e de estabilización, xa hai visitas guiadas os domingos. No apartado dedicado á política nacional, o Pacto Antiterrorista defende a memoria das víctimas, pero non entra en detalles sobre os presos. O comercio tradicional, volvemos á cuestión local, lanza a acción Días Azuis para incentivar a compra. E por último, que preto de 200 estudantes protestan pola sentencia judicial, preto de 200 estudantes protestan contra a sentencia judicial contra da manada. Bueno, e agora a comunicación coa policía local, realizámola un pouco antes de empezar o programa, está grabada. Falamos con Miguel porque, como saben, mañá celebrase o triatlón de Oleiros, que se celebra en Mera, na localidade de Mera, e, bueno, como consecuencia dese triatlón, pois vai haber algúns cambios no tráfico rodado. Esta era a conversa que mantiñamos co responsable de tráfico da policía local. Establecemos agora a comunicación coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Miguel, que é o oficial de tráfico, porque mañá, con motivo da celebración do triatlón de Oleiros, pois hai algunhas previsións. Miguel, moi bo día.
Hola, bo día.
Imos, alotemos, con motivo deste triatlón, vai afectar o tráfico fundamentalmente na estrada C-173, non? A carretera que vai a Mera.
Efectivamente, afectará sobre todo as poblacións de Louredo, de Breixo, Canide e Mera. Principalmente decir que vai estar cortado o tramo que vai da 173, que vai desde Arillo, na intersección de República Argentina con Manuel Pardo de Andrade, toda esa carretera hasta Paseo da Lagoa coa intersección con Curros Enríquez, o que coñecemos como a carretera da Vesta, a carretera de Veigue. Durante iso vai estar cortado. As previsións es que a partir das 4 menos cuarto ata máis ou menos a 7. A previsión que este cortado ese tramo vai a depender un pouquiño da velocidade dos participantes, sí. E todo eso, pode ser que se adiante un pouquiño a apertura da estrada.
Por tanto, a partir das 4 menos cuarto da tarde hai que ter en conta que ese tramo vai a estar cortado. Supoño que haberá dispositivo preparado por si houver alguna incidencia, alguna persona tivera necesidade de sair por alguna urgencia ou demais, ¿no?
Sí, en ese caso sí que a previsión neses tramos, por exemplo, o que son os residentes na zona de Canide, teñen o tráfico aberto, poden sair sin problema ningún cara a Rúa do Mar, a xente de Rúa do Mar tamén pode transitar, a excepción de que, claro, non poden acceder no tramo ese da 173, a carretera principal, no que o tránsito das bicicletas, da prova de bicicletas. Si houvese alguna urxencia ou algo, xa nos encargaríamos nós de facilitarlle a saída, unha saída segura.
En calquer caso, calquera persona que tivera algún problema pode poñerse o debe ponerse en contacto con la policía municipal donde se le darían las instrucciones precisas.
Exactamente,
¿no?
sí, porque vaya a haber un dispositivo especial por parte de la policía, con miembros distribuidos a lo largo do percorrido, y vamos, no vaya a tener problema. También contamos con la colaboración de 12 voluntarios de Protección Civil, que en el caso de que no estuviese o policía próximo, pueden acercarse a miembros de Protección Civil que inmediatamente no lo comunican.
Perfecto. Pues o más reseñable que se tenga en cuenta que a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, en fin, hasta más o menos a las 7 menos cuarto, sí, aproximadamente, podría estar pechado, o sea, vaya a estar pechado tráfico nesa zona, ¿no?
Sí. No, a nosa recomendación para xente que quera ver a prova e tal, que por suposto, pois pues, antes de esa hora das 4 menos cuarto se acerque por ali, teñen habilitados un estacionamientos que na rúa Curros Enríquez, teñen habilitado o estacionamiento habitual que nos habilitamos para o verán, está xa disposto para recibir os vehículos. Tamén está habilitado o estacionamiento que hai un pouco antes de entrar en Mera, si vimos de Santa Cruz, a man dereita, que ese estacionamiento,
durante a época de playas, ¿no?
Exactamente. Sí. ¿Qué pasa? Que ese estacionamiento ten o problema que vaya a prohibirse a saída durante a prova de ciclismo. Entonces, los que estacionen ali teñen que ter esto en conta. Xa nos avisamos a entrada do parking, vai estar avisado con un cartel, máis que nada para evitar que algún conductor pues, se despiste ou algo e non salga a zona cando están competindo os ciclistas.
Perfecto, Miguel, pois nada, moitísimas gracias
a ti
pola información e eso, que se teña en conta todo o mundo, que vai haber esas limitacións a circulación durante esas horas pola tarde. Gracias pola información.
De nada, un saúdo.
Hasta luego. Pues teñan en conta mañá si se van a chegar por Mera ou fin a partir de Lourido en parroquia de Orneda, en Arillo, pues vai a haber esa restricción ao tráfico a partir das 4 da tarde ou desde as 4 menos cuarto aproximadamente hasta aproximadamente as 7 da tarde. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, como xa lles dixen ao principio. Na segunda parte falamos hoxe do Coro de Oleiros. Están mañá de festa, celebran o 23º aniversario. De seguida falamos co seu director, porque o fan pois con un concerto de corais, no que participan varias corais aquí en Oleiros. Falamos desto e tamén, como non, de como foi ese viaxe a Praga. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.